La oss bede. Herre Jesus, vil du i dag la oss få se hvem du er, vår frelser fra synd, død og djevel og fra den evige fortapelse. Gi du oss å prise, love og takke deg for dette. Og takk også for all den omsorg du har til oss, også for dette liv. Ja, du sørger for oss i stort og i smått. Lær oss alle å se det og takke deg for det. For ditt navns skyld. Amen. Prekenteksten, det er dagens evangelietekst som vi har hørt, og som handlet om brødundre i ørkenen. La oss reise oss og igjen lese noen av versene. Så tok Jesus brødene, takket, delte ut til dem som satt der, på samme måte også av fiskene, som meget de ville ha. Da de var blevet mette, sa han til sine disipler, «Samle de stykker sammen som er til overs, så intet går til spille.» Så samlet de dem sammen, og fylte 12 kurver med de stykker av de 5 byggbrød som var til overs efter dem der hadde spist. Hellige Far, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Beretningen om brødundre i ørkenen, der Jesus metter 5000, ja, mer enn 5000, 5000 menn, foruten kvinner og barn, leser vi. Det er en fortelling som vi kjenner meget godt. Og de fleste av oss har nok hørt denne fortelling allerede i søndagsskolen eller i kristendomsundervisningen i skolen. Ja, det er en riktig søndagsskolefortelling. Og små barn, de liker jo godt å høre om andre barn. De liker fortellinger hvor det er barn inne i bildet. Og her er det en liten gutt, en lille dreng, som vi liksom ser stå ved siden av Jesus der med sine 5 små brød og fisker. Og mange har nok dette en bilde av den lille dreng og Jesus på netthinnen, og vi hører fortellingen. Det er en vakker og god fortelling. Men som det er med all bibeltekst, ja, egentlig all tekst overhodet, så skal vi alltid stille spørsmålet, hva er hensikten med det Johannes forteller her? Hva er hans hovedbudskap? Det er mange ting ved denne tekst vi kan trekke fram og tale om. For det første, at vi ikke skal være bekymret for noe. Hva vi skal spise og drikke. Være bekymret for hva vi trenger til livets opphold. Vi trenger ikke være bekymret fordi Gud selv vil gi oss alt hva vi trenger. Og det ba vi også om i kollektbønnen i dag, om ikke å være bekymret. Herre vår Gud, himmelske Far, du som ved din sønn i ørkenen rikelig bespiste tusener med 5 brød og 2 fisk, vi beder deg, vær også nådig hos oss med din velsignelse. Vokt oss for gjerrighet og bekymring for det daglige brød. Vokt oss for bekymring for det daglige brød. Og det er jo sånn som vi vet at kollektbønnen, den har ofte tilknytning til evangelieteksten. Og sånn er det også her. Ja, vi behøver ikke være bekymret for noe, for alt er i Guds hender. Når det gjelder mat og hva vi skal spise, så var det nok større bekymring for dette i gamle dager enn det er i vår tid. De aller fleste av oss behøver ikke å være bekymret for hva vi skal spise og drikke. Vi trenger ikke være bekymret og gå sulten i seng eller være bange for om vi har noe til morgendagen. Men i tidligere tider så måtte man mang en gang folde sine hender og be Gud både for seg selv og sine barn at man i det hele tatt hadde noe mat til som man kunne overleve. Det er ganske ukjent for oss i våre rike land, men som vi alle vet, det er meget velkjent i de fattige land i verden. Men det vi kan lære av brødundre i ørkenen er at den mat vi spiser, den kommer fra Gud. Alle vender sine øyne til deg, og du gir dem føde i rette tid. Det vi spiser, maten, den kommer fra Gud. Vi har så lett for å ta det for gitt at vi har det vi trenger, og glemmer hvem vi får det av. Og derfor er det så viktig med den kristne bordbønn, hvor vi hver gang vi beder for vår mat til bordsbønn, at vi får vår mat fra Herrens hånd, og vi takker og priser ham for hans uendelige godhet mot oss. Det er det første vi kan finne fram i teksten. Det første trekk, at vi ikke skal være bekymret for noe. Det andre man kunne trekke fram fra denne tekst, det handler om å dele med andre. Det stod også noe om i kollektbønnen. Vær også nådig hos oss med din velsignelse. Vokt oss for gjerrighet og bekymring. Vokt oss for gjerrighet. Tenk om denne lille dreng som sto der med sine 5 brød og 2 fiske ikke ville gi den til Jesus. Nei, han sa kanskje, nei, den er min. Det er min matpakke, den vil jeg ha for meg selv. Men han gjorde det ikke. Han ga den villig fra seg. Og til hvilken velsignelse ble ikke denne matpakke som han ga til Jesus. Nok til å mette mer enn 5000. Han ga tilbake til Gud det han selv hadde fått. Og det ble til velsignelse for mange. Sånn skal vi også tenke på om det vi eier. Alt vi eier kommer fra Gud. Ja, det er egentlig Guds eiendom, like som vi selv er hans eiendom. Og vi gir tilbake til ham det vi har fått fra ham. Det gjelder våre penger, det gjelder vår tid, våre evner og krefter. Alt hører ham til. Vi gir tilbake til ham, og han velsigner det, og det blir til velsignelse for mange. Ganske kort, det tredje vi kunne trekke fram, det er jo hvordan Guds troende barn blir satt på prøve. Jesus sier til Philip her i teksten, hvor skal vi kjøpe brød så disse folk kan få noe å spise? Men det sa han for å sette ham på prøve, står det. For selv visste han hva han ville gjøre. Og dette om å bli satt på prøve, det hørte vi også om i den gammeltestamentlige lesningen i dag fra 5. Mosebok. Husk hvordan Herren din Gud nå i 40 år har latt deg vandre i ørkenen for å ydmyke deg og sette deg på prøve, så han kunne få vite om du har i sinne å holde hans befalinger eller ei. Han ydmyket deg og lot deg sulte og ga deg manna å spise, som hverken du eller dine fedre kjente, for å la deg vite at mennesket lever ikke av brød alene, men av alt hva der utgår av Herrens munn. Ja, Herren setter oss på prøve på mange forskjellige vis for å se om vi vil holde oss til ham eller ikke. Vi kunne ha talt meget mer om dette, men vi lar det ligge denne gang. Det fjerde emnet vi kunne trekke fram var, det er Jesus store omsorg. Han ser denne store folkeskare som hadde fulgt efter ham. Det står hos Matteus og Markus at han ynkedes over dem. Han hadde medynk med dem. Han ville ikke at de skulle sulte. Han viste omsorg hele tiden. Og når vi leser i den teksten hvor det står om at han mettet 4000 ved en annen leilighet, da leser vi i Markus 8 følgende. I de dager var der igjen en stor skare som ikke hadde meget å spise, noe å spise, og Jesus kalte disiplene til seg og sa til dem, «Jeg ynkes over skaren, for de har allerede vært hos meg i 3 dager og har ikke noe å spise. Og sender jeg dem sultne hjem, vil de bli utmattet underveis, og noen av dem er kommet langveis fra.» Her ser vi inn i Jesu hjerte og hans omsorg for alle ting, for menneskets behov, også når det gjelder mat og drikke. Jesu omsorg er for øvrig et trekk ved alle de under vi leser om i skriften. Helt fra det første under han gjorde ved bryllupet i Kana, hvor han hjalp det nygifte par ut av den pinlige situasjonen som hvor de hadde sluppet opp for vin. Eller vi kan tenke på alle de ganger han i sin kjærlighet og omsorg for mennesker helbredet syke eller vekket opp døde, som han gjorde med Lazarus, sånn at hans sørgende søster kunne få ha ham en stund til hos seg. Ja, hvis vi tar for oss alle de under Jesus gjorde, så er det vel ikke et eneste under han gjorde uten at hans omsorg for mennesker ikke var inne i bildet. Ja, han var ganske hurtig, og det har jeg gjerne glemt og allerede også nevnt fire trekk ved denne teksten som vi kunne tale lenge om. Det kunne bli fire prekener. Det første var at vi ikke skulle være bekymret, noe om gjerrighet, og det tredje var om livets prøvelser, og det fjerde om Jesu store omsorg. Men likevel, på tross av alle disse ting som man finner i teksten, så må vi spørre, hva er forfatterens hensikt, hans hovedhensikt, med å fortelle om brødunderet i ødemarken? Hva var det Johannes sin hovedintensjon? Ja, det gir Johannes selv svar på i slutten av sitt evangelium. I kapittel 20:30-31 står der: Jesus gjorde også mange andre tegn som hans disipler så, dem er der ikke skrevet om i denne bok. Men dette er skrevet for at de skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at i når de tror, skal ha liv i hans navn. Vi ser at hovedhensikten for Johannes med å fortelle om de under som Jesus gjorde, de tegn han gjorde, det var å vise at Jesus er Guds sønn, og at vi mennesker skulle komme til tro på ham som Guds sønn og vår frelse. Det er hans hensikt med å fortelle dette. Allerede det første under som vi hører om, det første tegn som Jesus gjorde, nemlig vinundret ved bryllupet i Kanaan, der står det: dette gjorde Jesus som begynnelsen på sine tegn, og åpenbarte sin herlighet. Han viste gjennom sine tegn at han var den lovede Messias som skulle komme, Guds egen sønn. Og det står om hans disiple at de trodde på ham da de fikk se dette tegn. Gjennom de under og tegn Jesus gjorde, åpenbarte han hvem han var, Guds sønn og deres og vår frelser, som har kommet til jord for å frelse oss fra den evige fortapelsen. Dette er hovedhensikten med at Johannes forteller om brødundere i ørkenen, for å vise at han er Guds sønn, vår frelser, og at han også formår alle ting. Vi behøver ikke være bekymret. Alt ligger i hans mektige hånd. Han har frelst oss ved sin død på korset for oss, og ved sitt hellige, fullkomne og rettferdige liv. Han gav oss et nytt liv i dåpen, og han har lovt å bevare oss mot alt ondt og frelse oss inn i sitt himmelske rike. Han har makt til det. Vi kan trygt legge oss i hans allmektige, gode frelserhender, og ingenting er umulig for ham. Dette er skrevet for at de skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at de når de tror skal ha liv i hans navn. Gjennom brødundret ville Jesus altså vise at han var Guds sønn. Han var den Messias som man leste om i Det gamle testamentet, han som en dag skulle komme og bli vår frelser. Og de mange tusen mennesker som Jesus mettet med de fem brød, brødene var ikke stort større enn noen litt store rundstykker, som vi vil si, og to fisk, og man vet at det var to ganske små fisk beregnet til å spise sammen med brødene. Og når de mange tusen mennesker ble mettet med dette Jesu under, så var de ute av seg selv av begeistring. Hvordan kunne dette lille matforråd som den lille dreng hadde blitt til mat for så mange? Folk hadde fått beskjed om å sette seg ned i grupper på 100 eller 50. Det får vi vite av de andre evangelistene. Og Jesus ba takkebønnen og brøt de fem små brød, ga disiplene ca. 50 rundstykker hver, og ba dem dele ut mat til alle. Men det var jo umulig. Hva om disiplene tenkte der de sto med dette halve rundstykket i hånden og skulle gi mat til alle de mennesker? Men maten, brødet vokste bokstavlig mellom deres hender og ble mat nok til alle de 5000 menn pluss kvinner og barn som var til stede. Og de fikk så meget de ville ha. Og de samlet opp restene til måltidet for at, som Jesus sa, intet skulle gå til spille. Og de utgjorde 12 fulle kurver med stykker av disse små byggbrød. Og som jeg har forstått, var dette ganske store kurver. Da folket så dette under som hadde skjedd, så tenkte de, dette må være Messias. Han som de hadde hørt og lest om i skriftene i Det gamle testamentet. Der står det at folk hadde sett det tegn han hadde gjort, sa de, han er sannelig profeten som skal komme til verden. Og når de sier profeten, så bygger det på det som står i 5. Mosebok, det 18. kapittel. Og der sier Moses, Herren din Gud skal av din midte la en profet som meg fremstå for deg, en av dine egne, ham skal de adlyde. En profet som meg, sier Moses. Det var en profeti om Messias. Og jødene visste også at Jesus, eller når Messias, når han kom, skulle være konge. Jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige bjerg, står det i Salmenes bok. Eller Esaias 9, et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og han kalles fredsfyrste. Ja, etter brødundret var folk så overbevist om at Jesus var den Messias som skulle komme, at de ville gjøre ham til konge umiddelbart. De ville tydeligvis ta med seg til Jerusalem for å innsette ham som konge over Israel med det samme. De var så oppsatt på dette at de ville tvinge ham med seg hvis han selv var uvillig til å bli med. De ville ta ham med makt. Men da Jesus merket det, trakk han seg tilbake. Vi leser, Jesus forsto nå at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge, og han trakk seg atter tilbake til bjerget helt alene. Jesus trakk seg tilbake. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor lot han seg ikke hylle som konge? Folket skjønte jo nå at han var den Messias som skulle komme. De var fulle av begeistring. Også hans disipler så ut til å være med på denne begeistringsbølgen. Det kan vi se av et lite trekk fra et av evangeliene, at Jesus nærmest tvang disiplen til å sette seg i båten og ta over til en annen side av Genesaretsjøen efter brødundret, vekk fra folkemengden. Og selv så trakk han seg tilbake opp i fjellet til bjerget, helt alene. Hvorfor denne tilbakeholdenhet? Nå hadde han jo suksess. Jo, det er én årsak til det, og det at jeg hadde en helt feilaktig oppfatning av hvem Messias skulle være når han kom. Han skulle ikke komme for å være en jordisk konge. Han kom ikke for å hjelpe Israel med å bli kvitt romerne som hadde herredømme over dem. Han var kommet for å være konge over deres hjerter. Han var kommet som frelse for deres sjeler, og ikke en frelser av land og folk, ikke en jordisk konge. Og derfor trakk han seg tilbake. Og når han senere i dette kapitlet hos Johannes i kapittel 6 underviser om at han er livets brød, det vil si at vi mennesker er døde i oss selv og får kun liv gjennom det brød som kommer fra himmelen, det brød som han er, at han var sendt fra himmelen for at vi skulle få liv, og han begynner å tale om å spise hans kjød og drikke hans blod, for kun i ham var der liv, så sa de, dette er hår tale. Hvem kan holde ut og høre på den? Og han hadde også sagt, ingen kan komme til meg hvis det ikke er givet ham av Faderen. Det vil si, de hadde ingen evner og krefter i seg selv til å komme til ham. De var fullstendig døde åndelig talt, og de kunne kun få liv ved troen på ham som var kommet ned fra himmelen som det levende brød. Og da står der, efter dette, så var det mange av hans disipler som forlot ham, og de fulgtes ikke mer med ham. Og det fortelles på slutten av dette kapittel, hvor alt dette fortelles i samme kapittel som vi nettopp har hørt om brødundret. Og et par kapitler senere, i kapittel 8, etter at han har hatt en lang stridssamtale med jødene, og sier klart til dem at han er fra evighet, han er Guds sønn. Ja, da får vi høre at jødene blir så sinte på han for det kalte de for en Guds bespottelse. De ble så sinte at de ville stene ham. Så fra å hylle ham som en konge, så varte det ikke lenge før de vendte seg mot ham, ville slå ham i hjel. Og vi ser her en tydelig parallell til det som skjedde i påskeuken, hvor han først ble hyllet som en konge, og noen dager senere ropte de samme mennesker, korsfest, korsfest. Og hvorfor var det sånn? Fordi de ikke vil ha en sånn frelse som han kom for å være. De vil ha en messias som var formet av deres egne tanker og ønsker. Hvordan er det så i dag? Er det ikke sånn at man ofte i dag også former sitt bilde av Gud efter sine egne tanker? Og vi får dessverre hjelp til det av meget av den forkynnelse man kan høre i våre dager. Man taler ikke lenger om Guds vrede, for eksempel, eller hellighet, men kun om Guds kjærlighet. Men taler man ikke om Guds vrede over synd og hans hellighet, en hellighet som gjør at han ikke tåler synd og urett, og at han straffer synd med døden, ja, evig død, ja, så forstår man heller ikke hva frelse er. Og man vil helst i dag tale om Jesu kjærlighet, ikke om hans vrede, om hans nåde, men ikke om hans hellighet. Det er en meget sterk tendens i dag til å ta vekk de anstøtelige sider ved Guds ord. Og du og jeg, vi står i samme fare som de vi har rundt oss. Vi står i fare for å bli bibelkritiske, ikke sånn rent teoretisk, men rent praktisk. Hvordan kan det bli sånn? Jo, ved at vi lar være å lese, eller lar være å ta til oss de ord som dømmer oss, og vil kun høre om Jesu nåde og kjærlighet. Vi hopper over de ord som taler til oss om Guds dom over alt vårt, og vil helst høre om Guds kjærlighet. Da er du og jeg på farlige veier. Vi skal ikke legge vekk noen sannhet i Guds ord. Vi skal ikke lukke øynene for at Gud er en hellig Gud som faktisk kaster i helvete. Det sier Jesus selv. Ham skal vi frykte. Ham skal vi skjelve for. Virkelig skjelve. Vi skal ikke tro at Gud ikke er vred lenger. For det er han. Den som ikke tror på Guds sønn, over ham forblir Guds vrede, sier Johannes. Hans vrede er ikke tatt bort, men forblir over all synd og ugudelighet, og ikke minst over vantroens synd. Den som ikke tror på Guds sønn, over ham forblir Guds vrede. Og Jesus sier disse alvorlige ord: den som fornekter mitt ord, skal jeg fornekte for min far i himmelen. Når vi ikke lenger vil ha den Jesus som Bibelen beskriver for oss, både i hans strenghet og i hans godhet, men kun vil tale om hans godhet, ja, hva skjer da? Da trekker han seg tilbake. Han er ikke og vil ikke være en sådan Jesus. Han er og vil være en sådan frelser som han beskrives i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, både i hans hellighet og i hans kjærlighet, både i hans strenghet og i hans godhet. Det er dette helhetlige bildet av Gud og av Kristus som er i ferd med å forsvinne i dag. I Bibelen, der hører vi om den hellige og opphøyde Gud, som troner så høyt, men som har bøyet seg ned til oss fattige og fortapte syndere, og utøser sin godhet, nåde, barmhjertighet og kjærlighet over oss, uten at du og jeg har fortjent det. Kun fordi han elsker oss og har sendt sin sønn for å ta straffen for våre synder, lide straffen for våre synder i vårt sted. Og det er jo derfor han kan tilgive våre synder. Det er for hans sønns lidelses og døds skyld. For Gud ser ikke gjennom med fingrene med synd. Synden skal straffes, og denne straff tok Jesus på seg, sånn at du og jeg skulle gå fri. Og dette er evangeliet. Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Dette leser vi i 2. Korinterbrev, 5. kapittel. Og hvordan gjorde Gud det? Hvordan forlikte Gud verden med seg selv, så han ikke tilregner oss våre synder? Jo, ved å legge alle våre synder over på Jesus, la han ta straffen for dem. Paulus sier jo videre i 2. Korinterne 5, han, altså Kristus, der ikke kjente til synd, han var syndfri, hellig og fullkommen, har Gud gjort til synd for oss, for at vi kunne bli ved Guds rettferdighet i ham. Jesus ble den syndebukk som Gud la alle verdens synder på, også dine og mine, for at han skulle ta straffen for dem. Dette er evangeliet. Det er intet annet evangelium, og han gjorde det for oss, for at hver en som tror dette aldri skal bli straffet, men bli evig salige for Jesus skyld alene. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen. La oss alle bede. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilber deg som i godhet skjenker oss livet og alle dets gaver. Vi takker deg for jorden som du har skapt, for alle dem som du har gitt oss å dele livet med, for din elskede sønn som ble vår broder, døde og oppsto for oss, for nåden og sannhetens ånd som har tatt bolig i oss, for gjenfødelsen i dåpen, for evangeliets lys, og for ditt nærvær og syndernes forlatelse i nattværen. Vi beder deg for din kirke. Ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss. Bevar oss alle i troen og den innbyrdes kjærlighet. La håpet om ditt komme være levende iblant oss. Gi vår kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider for ditt navns skyld, og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi beder deg for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinanden i arbeid og fritid. Vi beder deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi beder deg for vår øvrighet, for alle med ansvar i vårt samfunn. Gi dem troskap og visdom til å forvalte deres makt og viden, til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesus skyld. Giv oss ikke lønn som forskyldt, men fri oss fra det onde, og la oss på den ytterste dag få lov å oppstå med Kristus og evig takke deg. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.